Nominarien.
Nominarien.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominarien. Nominarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Nominarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u današnjem izdanju emisije Novinarenje nudim vam tri priče iz svetskih i regionalnih medija. Šta donosi treća industrijska revolucija? Zašto je najveći trgovinski centar na svetu doživeo totalni fijasko? I da li u Hrvatskoj žele oživljavanje prakse udarništva? Od prvih fabrika tekstila krajem 18. veka u Britaniji preko pokretanja masovne proizvodnje automobila početkom 20. veka u Sjedinjenim Državama, svet je došao do treće industrijske revolucije, piše britanski ekonomist. Prožimaju se zadivljujuće tehnologije, pametna programerska rješenja, novi materijali, trodimenzionalni printerski produkti, spretni roboti, kao i ceo niz usluga zasnovanih na internetu. Starovremenske fabrike izbacile su na tržište bezbroj potpuno identičnih proizvoda, pamti se dosetka Henrya Forda, da kupci mogu da izaberu automobil Ford u bilo kojoj boji, ukoliko je to crna boja. Danas je sasvim suprotno. Raznovrsnost je neizbežna i stalno padaju troškovi proizvodnje bogate lepeze artikala skrojenih po pojedinačnim željama kupaca. Nije teško zaključiti da će fabrike budućnosti biti fokusirane na masovno prilagođavanje. Kao i sve revolucije, i treća će u pojedinim segmentima biti rušilačka. Tako je digitalna tehnologija praktično potresla medijsku industriju i maloprodaju. Fabrike budućnosti bit će gotovo oslobođene ljudskog prisustva. Većina radnih mesta više neće biti u fabričkim halama, nego u obližnjim kancelarijama u kojima su inženjeri, dizajneri, marketinški stručnjaci, logističari i drugi. Pada i važnost niske cene rada u udaljenim predelima planete. Proizvodnja se vraća u bogate zemlje, ne zato što rastu plate u Kini, već zato što firme žele da budu što bliže kupcima kako bi u što kraćem roku mogle da udovolje promjenama u potražnji. Vlade i državna administracija uopšte nikada nisu umele da prepoznaju pobednike. Dok milioni preduzetnika i kreativaca na internetu izmenjuju ideje, zatim ih kod kuće pretvaraju u proizvode i plasiraju na tržište, vlade bi trebalo da se drže svoga posla i obezbede bolje škole za motivisanu radnu snagu i jasna pravila za preduzetništvo svih profila, ostavljajući sve drugo revolucionarima treće industrijske revolucije, zaključuje britanski ekonomist. U Europi vlada stereotip o kineskoj privredi i ekonomiji, kako tamo sve pršti od proizvodnje, a trgovine su prepune kupaca koji su vrednim radom zaradili toliko novca da mogu sebi da priušte gotovo sve što se pojavi na njihovom tržištu. Tu i tamo to možda i jeste tako, ali ima i potpuno suprotnih primjera. Kada je odlučio da izgradi najveći trgovački centar na svetu, kineski milijarder Hu Jurong nije štedeo novac. Potrošio je oko milijardu i po dolara. Investitori su računali kako će u centar, koji se proteže na više od 65 hektara i ima mesta za 2.500 radnji, dolaziti minimalno 70.000 kupaca dnevno. Ništa od toga se nije dogodilo. Danas, 7 godina od otvaranja, 99% trgovačkog centra zjapi potpuno prazno. Da nema propratnih sadržaja kao što su zabavni park ili bioskopske dvorane, u centar ne bi dolazio praktično niko. Izgradnja megalomanskog trgovačkog centra u gradu Dongjunu bila je potpuni promašaj. Vlasnik Hu Jurong nije računao da će svet ubrzo zadesiti velika ekonomska kriza. Međutim, kriza nije jedini, po mnogima čak ni presudni faktor, kriv za propalu investiciju koja je školski primjer lošeg ulaganja. Lokacija za izgradnju takvog čuda od trgovačkog centra potpuno je promašena. Grad Dongjun nema aerodrom preko kojeg bi stizali kupci iz zemlje i inostranstva, a lokalno stanovništvo, iako ih je oko 10 miliona, uglavnom je vrlo siromašno. Sa prosječnom mjesečnom platom nešto većom od $100, oni odeću i obuću kupuju na lokalnim pijacama. Južnokineski tržni centar, u javnosti prozvan trgovački centar duhova, od svoje izgradnje 2005. godine poslužio je kao inspiracija za brojne dokumentarce i televizijske priloge. U jednom od takvih za televiziju Fox govori glavni menadžer centra Han Yi Cheng, mladi čovjek obučen u skupoceno odelo zapadnog kroja.
Južnokineski tržni centar je bio prvi tržni centar u Kini. Pre toga nije ni postojao koncept tržnog centra kod nas. Niko u Kini nema iskustva u rukovođenju tako velikim centrom. Mi mislimo da tržni centri imaju svetlu budućnost. U ovom trenutku moj tržni centar bih uporedio sa avionom koji je na uzletnoj pisti. Sporo se kreće, ali će uskoro, mi procenjujemo za godinu ili dve, leteti visoko i biti daleko.
Arhitekte su u tržnom centru našli mesta i za kopije Pariske triumfalne kapije i zvonika crkve Svetog Marka u Veneciji. Kroz centar prolazi kanal koji treba da podsjeća na venecijanske kanale. Pored su prodavnice, naravno prazne, a tek u nekoj se nalazi roba. Kamera prilazi dokonoj prodavačici tekstilnih proizvoda.
Naravno da se dosađujem. Šta radim? Čitam knjige, slušam muziku, igram igrice na mobilnom telefonu. Posao ide sve lošije. Da budem iskrena, danas nisam ništa prodala. Samo je dvoje ljudi ušlo u moju radnju i ništa nisu kupili.
Ovaj tržni centar se našao rame uz rame sa Wonderlandom, kineskom kopijom Disneylanda, koji zjapi prazan već 14 godina. Parking za hiljade automobila koriste kineski seljaci koji se na okolnom zemljištu bave poljoprivredom. Povodom vesti da je ruski lider Vladimir Putin odlučio da oživi praksu udarništva i najavio novčane nagrade za najboljeg rudara, zidara, električara, šofera, zavarivača i tako dalje, kako je već bilo u vreme Sovjetskog saveza, splitska Slobodna Dalmacija istraživala da li bi to moglo isto da se pokrene i u Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić smatra da je restauracija udarništva više promocija onoga koji daje priznanje nego onoga ko to prima. Po njegovim rečima, ako je radnik izložen promaji, buci, hladnoći, vrućini, zagušljivom prostoru i tome slično, nikakva medalja neće mu predstavljati kompenzaciju. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever tvrdi da udarništvo ni u vreme Sovjetskog saveza, ani bivše Jugoslavije, nije pokazalo neke naročite rezultate i bilo je podložno različitim partijskim i sličnim štimovanjima. Sindikalni lider insistira da pravila moraju biti jasna, pa radnik tačno zna unapred koliki varijabilni deo plate mu pripada, zavisno od rezultata rada. Slobodna Dalmacija podsjeća da je najpoznatiji udarnik bio ruski rudar Aleksej Stahanov, koji je 1935. godine postavio svjetski rekord u vađenju uglja. Slava tog junaka rada doprla je čak do Amerike, gde je osvanuo na koricama uglednog magazina Time. Rekord Stahanova oborio je udarnik Alija Sirotanović iz Breze u Bosni i Hercegovini, koji je u jednoj smeni lopatom iskopao 152 tone uglja. Ali je postao živa legenda, pa se njegov lik našao na novčanici od 20.000 dinara. Najnoviji svjetski rekord star je samo dve godine, drži ga Ukrajinac Serhij Šemčuk, koji je iskopao 18 tona uglja više od Alije. Eto, malo podsjećanje na vreme kada se proizvodni rad očito više cenio i društveno uvažavao nego danas.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:49, u studiju je moja koleginica Branislava Manojlović, muzički urednik. Brano, ispred tebe su gotovo sve današnje dnevne novine i siguran sam da si izabrala nešto interesantno, lepo, kao što je lepa i muzika koju biraš na našem programu.
Hvala. Pre svega, dobar dan i tebi i našim slušalcima. I mislim da je prva i najvažnija vest koju ću ja da pročitam. Sljedećih 7 dana tropske vrućine u Beogradu, Srbiji šire 30 stepeni. Mislim da je to ovako lepa vest i da je to važno za sve i koji se bave i koji se ne bave muzikom. A ove koji se bave muzikom naravno raduje, jer nas očekuju neki koncerti. A za svaki koncert bitno je da nema kiše, da je lepo vreme. Pa ćemo mi sada najavimo nekoliko koncerata. Evo, u Beogradu, Beogradski sindikat u Areni sutra, koncert koji počinje u 20 časova, a najavljen je repertoar za više od 3 sata muzike. Mislim, za uživanje svih koji vole Beogradski sindikat. Idemo malo, a imamo još jednu vest da, isto tako u Beogradu. Bel Expo ili Bel Expo centar sutra takođe. Karl Cox nastupa, DJ i producent čuveni svetski, dolazi kod nas u Beograd takođe sutra u subotu.
Za mlade.
Za mlade, to je jedna druga vrsta da muzike. Onda imamo malo dalje, idemo iz Beograda. U Šapcu koncert Zdravka Čolića, i to posle 11 godina, koliko dugo nije bio u tom gradu. To bi bilo, znači, iz Presa, iz Kurira.
Ali i drugi listovi pišu o muzičkim događanjima.
Da, evo imamo i u Somboru. I to večeras, Gradska kuća u Somboru preobrazit će se u kuću rock'n'rolla. Danas, petak, 27. april. I to je ovaj koncert organizovan u okviru Jelen Top 10 turneje, koja je već bila u Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Vranju. A evo sad ide malo severnije, Sombor, pa nastavlja dalje. A učesnici su Darko Dab, Električni orgazam, Kanđa i Nebojša, Bjesovi i tako dalje. Znači, opet za mlade, puno rock'n'rolla. To je što se tiče koncerata. Idemo malo u pozorište. Ovako, u Novom Sadu piše Politika, balet o Milevi Einstein, to je premijera baleta koji je nastao prema motivima istoimene drame Vide Ognjenovića, bit će održan sutra na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Lepo. Nešto što je ovako za Beograd značajno, što bi ja izdvojila, znači jedna akcija koju već Atelje 212 ima, tamo je zaživala, u saradnji sa gradom, Jugoslovensko dramsko pozorište organizuje predstave za penzionere, cena predstave 200 dinara i svaki dan, ne baš svaki dan, otprilike bit će verovatno objavljeno kojim danima, koje su to predstave, ali isto tako u podne, vrlo pristupačno za starije sugrađane, jer on ima uvek problem naveče, prevoz, dovoz, odvoz. Eto, prilike da vide baš one najpoznatije predstave kao Drama o Mirjani, Ovim oko nje, Buba u uhu i tako dalje.
I to za simboličan novac.
Za simboličan novac. To je, znači, u našim današnjim novinama. E sad idemo o nagradama. Mislim da je vredno da se spomene. To je već svet pozorišta, baleta, ali opet umetnost, muzika, svetu. Priznanje Labudici pišu Večernje novosti, balerina Ana Pavlović, prvakinja baleta Narodnog pozorišta. Prvi je laureat nagrade Terpsihora, koji dodeljuje profesionalno udruženje baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Čestitamo, lepa nagrada. A evo neko izvan Beograda koji isto tako lepo radi, muzicira. To je Filharmonija omladinska iz Niša. Mladi muzičari iz Niša uspeli su za kratko vreme da nastupe 4 puta u inostranstvu i da početkom aprila na posljednjem internacionalnom takmičarskom festivalu u Pragu u konkurenciji orkestara iz 21 zemlje sa 4 kontinenta osvoje prvo mesto i zlatnu medalju. Čestitamo. Dirigent, moramo da spomenemo, jedan od osnivača je gospodin Zoran Andrić, a Naisus, kako se inače zove ova ansambl mladih muzičara, čini 50 učenika muzičkih škola i studenata fakulteta starih od 12 do 25 godina.
Eto, baš lepo. Brano, hvala ti na ovom iscrpnom pregledu kulturnih zbivanja ovih dana kod nas i ovim nekoliko lepih priznanja koji su kulturni stvaraoci.
I vredni su, naravno, da se spomenu.
Svakako. I vredni su ne samo da o njima piše u štampi, nego i preko našeg programa da se čuju. Bilo je ovo Branislav Manojlović, ujedno je kraj emisije Novinarenje. Za otprilike 5 i po 6 minuta počinju vesti u 10, a odmah zatim magazinska emisija Talasanje. Sljedeća emisija Novinarenje je u ponedeljak na prvom programu Radio Beograda u 20 do 10, dakle u stalnom terminu. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Naime, bespovratna sredstva
odvijestila pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.